Ведущая программы Алена Струве.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Белорусские имены для казачных персонажей. С заходних мову на российскую перекладены имены Золушка и Дюймовочка. А минаки на Минской улице пропонуют для их и для незнайки белорусские имены. По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Казачные персонажи из детинства формуют в образный свет особы. Меж іншим, человечие имены на іншие мовы не перекладаются. А вот имены казачных персонажей так. Спытаймася у мінакоў на вуліцы, як яны назвалі б па-беларуску такіх міжнародных казачных персонажаў, як Дзюймовачка, Незнайка і Золушка. Называю іх па-расейску.
Не знаю.
Ну, як вы думаеце?
Незнайка, як.
Ну, як бачыце, найбольш характэрны адказ сам на язык прасіўся. Але пашкрабі наших вонкава-расейскамоўных людзей і такі моўны крэатыў паплыве.
Як будзе па-беларуску незнайка?
Не ведаючык, не знаю, не ведаю. Незнайка. Невядоўнік. Не ведаю. Неведальнік.
Невядомка какой-нибудь.
Не ведайка.
На ходу стварают словы. Часом достаткова человека просто подштурхнуть.
Не знаю, правда.
Ну давайте креатив уключите.
Не ведайка.
Але як найлепш назвать по-белоруску героя добровядомых аповесцяў Миколая Носова? Зрэшты, нагадаю, что сам Носов скалькаваў имя Незнайка, як зрэшты і саму ідэю краіны маленькіх чалавечкаў, з коміксаў канадыйскага аўтара ажно 19-го стагоддзя Палмера Кокса. Там быў герой «Don't know». Это такая гутарковая, скарочаная форма ангельскай фразы «I don't know». «Я не ведаю». Дзеяслоў «знаць» у беларускай мове ёсць, але яго значэнне і значэнне дзеяслова «ведаць» не супадаюць. Знаць – это мець агульнае уяўленне, а ведаць – это значыць углыбіцца ў нешта. Калі ты пазнаеш чалавека на вуліцы, з гэтага яшчэ зусім не вынікае, што ты яго уведаў. Таму расейскі незнайка – гэта той, хто нечага альбо нічога не ведае па-беларуску. На іншыя славянскія мовы імя перадаецца адпаведна значэннем кораня ў той ці іншай мове. Ва ўкраінскай мове слова «знаты» значэннем супадае з расейскім «знаць» і адпаведна там «незнайко». Па-чэску «незналек», па-польску «неумявек», а па-славацку «неведко». Ці магчыма стварыць у беларускай мове імя «неведка»? Ну, чаму ж не? Ёсць жа чалавек «няўгледка». Але памятаем, што ў аповесцях Носава антыподам, сябрам, партнерам Незнайкі ёсць цалкам станоўчы хлопчык Знайка. Таму павінна быць сугучча на кшталт «няведайка» – «ведайка», «неразумейка» – «разумейка», ну ці нават «усявед» – «нявед». Ідзем далей. Золушка.
Золушка?
Залатушка якась.
Вось жа, не ўсе разумеюць этымалогію гэтага расейскага слова. Для чалавека, як чуем, яна звязаная з золатам, хаця з іншага боку залатуха – гэта хвароба, беларускі синонім, нежыць. Найбольш лінгвістычна правільна шукалі беларускае імя уладальніцы крышталёвых чаравічкаў, спадарыні, якія, відаць, па ўсім працуюць у дзіцячым садку.
Как по-белорусски «зала», «зала из печки».
Даже трудно ответить на такой вопрос.
Очень стыдно. Не показывайте нас. Стыдно.
«Зала из печки» – это попел.
А попел?
Попелушка?
Ну, попелушка какая-нибудь.
И робят правильную выснову, чему не ведали этого имя раней.
Ну, где у нас Золушка? Такой странный очень сад,
ну, значит,
мне очень стыдно, правда.
Ну, значит, Министерство образования немножко белорусскую мову внедрить в наши массы, чтобы больше, потому что «попелушка» нигде не читали.
Сапраўды. Гэтае імя ў мовах, адкуль прыйшоў персанаж, французская «Сандрыён», нямецкая «Ашенпутль», звязанае з пячным попелам. У беларускай мове слова «зала» калі і ёсць, то ўсё ж такі яно азначае хутчэй луг, шчолак, які некалі з попелу рабілі для мыцця бялізны. Так што натуральнае для беларускай мовы імя гераіні нейкім чынам жыве ў падсвядомасці нашых людзей.
Золушка.
Талушка.
Мо і таму, што на беларускую мову гэтую казку неаднакроць перакладалі. Ну і апошняе імя. Марная была наша спроба, просьба збеларушчыць імя маленькай, памерам з пальчык, казачнай дзяўчынкі.
А дзімовачка?
А, такія сложныя слова спрашываеце, не знаю.
Шкада, ніхто не задумаўся пра паходжанне імя Дзюймовачка, пра корань у ім. А гераіню казкі Андерсена расейскія перакладнікі назвалі Дзюймовачка, ну, вядома ж, ад слова «дзюйм», а в арыгінале на данскай мове яно гучыць «томеліса». І паходзіць ад слова «томель» – «вялікі палец», «адзінец». А менавіта ён служыў у даўніну мераю даўжыні. Гістарычна або яго шырыня, або даўжыня верхняй палечніцы, ну, то бок фалянгі, і мелі свае назовы інч па-ангельску, дойм па-галянску, і менавіта з апошняй мовы цар Пётр I і пазычыў гэтае слова ў мову расейскую. У нас жа спрадвеку, задоўга да Пятра, гэтая адзінка вымярэння мела свой назоў цаля. Это вельмі, вельмі старадаўні германізм. Але па-беларуску казачную дзяўчынку цалёвачкай назваць не выпадае, бо так называецца дошка таўшчынёй у цалю. Зрэшты, і ў расейцаў такая дошка – дзюймовка. Мовазнаўца Кім Скурат адшукаў у старабеларускай мове вельмі добры сінонім для цалі – перст. То прапануе будучым перакладнікам імя «пярсцяначка». –